วัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Inno In Nine by สัสิมาสุขสว่างเก๋นะคะวันนี้ก็มาถึงที่เอพิโซดที่7กันแล้วนะคะก็จะมาพูดถึงแนวทางการรับมือกับ VUCA World สำหรับผู้นำองค์กรหรือผู้นำทีมหรือผู้บริหารว่าจะต้องเตรียมตัวอะไรบ้างนะคะเมื่อวานเราก็ได้คุยกันถึงคำว่า VUCA World ว่าเป็นคำย่อของคำว่าความผันผวนหรือvolatility นะคะความไม่แน่นอน uncertainty ความสลับซับซ้อน complexity ความคลุมเครือ ambiguity นะคะ VUCA World เนี่ยเป็นคำที่บอกถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมเศรษฐกิจในปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วแล้วก็มันเป็นความท้าทายของผู้บริหารในองค์กรนะคะที่ว่าต้องเข้าใจแล้วปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมแล้วก็การเปลี่ยนแปลงของลูกค้าในปัจจุบันนะคะทีนี้เราจะต้องเตรียมตัวอะไรบ้างหลักๆวันนี้ก็มี4ด้านด้วยกันที่เก๋จะมาแลกเปลี่ยนกับทุกคนนะคะอันแรกเลยคือเรื่องของวิสัยทัศน์เรื่องของวิชั่นผู้บริหารอาจจะต้องนะคะมีวิสัยทัศน์หรือวิชั่นเรียกที่ชัดเจนแล้วก็ทันต่อเหตุการณ์ด้วยเพื่อให้สามารถตัดสินใจได้โดยอย่างรวดเร็วและตอบสนองได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วเดี๋ยวนี้ไม่ใช่ว่าวางแผนกัน1ปี2ปี3ปีบางครั้งต้องวางแผนกันเป็นรายไตรมาสหรือเป็นรายเดือนเลยนะคะโดยนะคะในวิสัยทัศน์เนี่ยเราจะมีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนและทันต่อเหตุการณ์จะต้องทำยังไงบ้างอันแรกเลยคือการสื่อสารหรือ communication กับทีมงานและคนในองค์กรการสื่อสารที่ชัดเจนเนี่ยจะทำให้ทุกคนเห็นเป้าหมายและวิสัยทัศน์ขององค์กรให้เป็นภาพเดียวกันและรู้ว่าจะก้าวเดินไปทางทิศไหนนะคะถ้าเราจะมีการปรับเปลี่ยนทุกใจมากหรืออะไรการสื่อสารเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากแล้วก็หลายๆครั้งที่เกะเข้าไปในองค์กรเรื่องของการหลักสูตรเรื่องของการโคชชิ่งหรือเรื่องของการนวัตกรรมก็แล้วแต่ทางคนในองค์กรเนี่ยที่สามารถพัฒนาได้อย่างรวดเร็วหนึ่งเลยคือผู้บริหารมีการอัปเดตมีการสื่อสารข้อมูลอย่างต่อเนื่องนะคะไม่ทำให้รู้สึกว่าเอ้ยผู้บริหารกำลังทำอะไรแต่ไม่ว่าผู้บริหารกำลังจะทำอะไรหรือรู้อะไรมาก็จะเอามาเล่าสู่กันฟังบางบริษัทก็จะมีเหมือนเป็นช่องพอดแคสต์หรือว่าเป็นสื่อกลางที่แบบทุกวันศุกร์เนี่ยอาจจะมีเรื่องของสายเสียงตามสายจากผู้บริหารเลยก็มีนะคะอันที่สองคือเชื่อมั่นในตัวเองและผู้อื่นให้การสนับสนุนการเติบโตทั้งความคิด growth mindset และการทำงานใหม่ๆในทางเดียวกับวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ขององค์กรคือต้องเชื่อมั่นแล้วก็ให้พื้นที่ในการที่จะล้มเหลวและทดลองสิ่งใหม่ๆด้วยนะคะและอีกอันนึงคือมุ่งมั่นโฟกัสและมั่นใจว่าทีมของคุณเนี่ยมีความสามารถและจะก้าวไปด้วยกันกับทิศทางขององค์กรจะพัฒนาหรือมีระบบอะไรก็แล้วแต่ที่จะทำให้คนในองค์กรเนี่ยมีความรู้สึกว่าเขาได้พัฒนาตัวเองขึ้นได้มีความมั่นใจขึ้นในการที่จะปรับเปลี่ยนไปกับองค์กรด้วยด้านที่2นะคะต้องทำความเข้าใจหรือ understanding ทำความเข้าใจจุดแข็งจุดอ่อนขององค์กรขีดความสามารถและกลยุทธ์ขององค์กรนะคะผู้นำจำเป็นต้องไปมีส่วนร่วมกับพนักงานลูกค้า stakeholder เพื่อรับฟังข้อมูลและความเห็นที่เสริมสร้างมุมมองใหม่ๆเพื่อรับมือกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วโดยนะคะถ้าเราจะทำความเข้าใจต้องมีความอยากรู้อยากเห็นความอยากรู้อยากเห็นเนี่ยต่างกับสอดรู้สอดเห็นนะคะอยากรู้อยากเห็นคือเรียนรู้อยากต่อเนื่องมีการใช้คำถามปลายเปิดมีคำถามเปิดใจstakeholder มีการฟังมีการให้ได้ข้อมูลใหม่ๆมาพัฒนาสิ่งใหม่ๆในองค์กรโดยไม่คิดเองเองว่าลูกค้านะคะstakeholder ต่างๆเขาอยากได้นู่นอยากได้นี่เข้าไปนะคะอัปเดตข้อมูลไปฟังเขาว่าเขาต้องการอะไรเหมือนในเฟสของ design thinking เนี่ยเราก็จะมีเฟสแรกที่เรียกว่าempathize ซึ่งเราต้องไปคุยกับลูกค้าไปอินเทอร์วิวกับลูกค้าไปสังเกตลูกค้าหรือบางครั้งต้องเข้าไปดูในมุมมองของลูกค้าเลยว่าลูกค้าต้องการอะไรเพื่อให้ได้ข้อมูลใหม่ๆมาพัฒนาคนในองค์กรอีกอันนึงนะคะก็คือเอาใจใส่ empathy ใส่ใจกับทีมงานเพื่อให้ได้ใจและร่วมมือร่วมใจกันไปอย่างต่อเนื่องอีกอันนึงก็คือเรื่องของเปิดใจ open mind เปิดใจรับความคิดใหม่ๆเพื่อให้ได้ไอเดียสร้างสรรค์มาพัฒนาอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นไอเดียจากคนเจน Baby Boom XYZ เขาจะมีมุมมองต่างๆที่สามารถเอามาประยุกต์แล้วก็พัฒนาองค์กรได้ด้านหลักๆด้านที่3 คือชัดเจนกระจายหรือ clarify นะคะในยุคที่ระบบและองค์กรของเราเนี่ยนะคะมีสภาพแวดล้อมที่ซับซ้อนมากขึ้นเรื่อยๆมีปัจจัยมากมายต่างๆนะคะที่มันสลับซับซ้อนแล้วก็ยากต่อการตัดสินใจเนี่ยการเสริมสร้างความชัดเจนในนโยบายและกลยุทธ์จึงเป็นแนวทางที่สำคัญอีกอย่างนึงนะคะเพื่อให้การตัดสินใจของผู้นำทันต่อเหตุการณ์โดยวิธีการก็คือจัดระบบให้เรียบง่ายนะคะ simplicity นะคะลดความซับซ้อนของระบบลงนะคะขั้นตอนการบริหารอาจจะเป็น flat organize มากขึ้นนะคะเน้นประเด็นหลักๆที่เป็นแก่นหัวองค์กรจริงๆไม่เสียเวลากับระบบหรือขั้นตอนที่ไม่สร้างคุณค่าให้กับองค์กรเช่นระบบอัตโนมัติที่แบบ 3-4 ขั้นตอนอะไรประมาณนี้อีกอันนึงก็คือการตระหนักรู้หรือ awareness ใช้สัญชาตญาณและประสบการณ์ทำงานตัดสินใจเพิ่มเติมจากข้อมูลที่เรามีอยู่ด้วยนะคะแล้วก็การคิดเชิงระบบ system thinking เพื่อให้ได้มุมมองแบบองค์รวมแล้วแยกย่อยออกมาเป็นส่วนต่างๆเพื่อให้เห็นภาพที่ชัดเจนนะคะอันสุดท้ายนะคะด้านสุดท้ายที่ผู้นำหรือผู้บริหารต้องใช้ในการปรับตัวให้เข้ากับ VUCA World และรับมือกับ VUCA World ให้ได้ก็คือเรื่องของความว่องไว agility ต่อการเปลี่ยนแปลงผู้นำที่ยืดหยุ่นและมีการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเนี่ยจะสามารถรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินได้โดยที่เป้าหมายและวิสัยทัศน์ขององค์กรยังอยู่จะทำยังไงก็เช่นการตัดสินใจปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างเร็วๆนะคะแล้วตัดสินใจด้วยความมั่นใจจากข้อมูลจากสัญชาติจากสัญชาตญาณและประสบการณ์นะคะการพัฒนานวัตกรรม innovation เรียนรู้ปัญหาของลูกค้าใส่ใจกับผู้คนนะคะแล้วพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆออกมาเพื่อแก้ปัญหาให้กับคนเหล่านั้นการให้อำนาจ empower กับทีมงานกับลูกน้องกับคนที่ทำงานร่วมกันในเครือข่ายนะคะและสนับสนุนให้ผู้อื่นสามารถทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมเพราะฉะนั้นทั้งหมดนะคะทั้ง4ด้านหลักๆ ก็คือเรื่องของวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนหรือการทำความเข้าใจจุดอ่อนจุดแข็งขององค์กรชัดเจนกระจ่างในองค์กรในระบบและสภาพแวดล้อมรวมทั้งความว่องไวต่อการเปลี่ยนแปลงเนี่ยเป็นแนวทางบางส่วนจากหลายๆแนวทางนะคะในการรับมือกับVUCA Worldสำหรับผู้นำองค์กรและผู้นำทีมที่วันนี้เก๋ไว้มาแบ่งปันนะคะก็ต้องบอกว่าถ้าสมมติว่าเราจะมีการใช้VUCA Worldนะคะในการที่จะปรับเปลี่ยนทุกคนได้เนี่ยสิ่งที่สำคัญเลยหรืออีกอันนึงก็คือเรื่องของGrowth Mindsetนะคะทำยังไงถึงคนในองค์กรเนี่ยจะมีGrowth Mindsetในการที่จะปรับเปลี่ยนตัวเองนะคะอันที่สองก็คือเรื่องของการเข้าใจลูกค้าเข้าใจว่าสเต็กโฮลเดอร์รอบๆขององค์กรเรานะคะที่เขาเกี่ยวข้องกับองค์กรเราเนี่ยเขามีปัญหาอะไรเพนพอยต์อะไรเกนพอยต์อะไรแล้วเอาตรงนี้นะคะมาพัฒนาองค์กรจากนั้นก็คือปรับให้ทุกคนในองค์กรเนี่ยเข้าใจสถานการณ์แล้วก็เรื่องของนวัตกรรมด้วยค่ะก็สำหรับเอพิโซดที่7นี้นะคะก็หวังว่าจะมีประโยชน์กับทุกๆคนนะคะกับผู้นำองค์กรคนในองค์กรผู้นำทีมนะคะที่กำลังหาแนวทางรับมือกับ VUCA World ค่ะ Inno In 9 by สัสิมาสุขสว่างเก๋สวัสดีค่ะ